Dobrodošli u Penkalin podcast. Moje ime je Ivan, a moj gost u ovoj epizodi je Matej Ćurković. Ova epizoda dio je naše serije o umjetnoj inteligenciji i Matej je za to fantastičan gost. On se na FER-u bavi računalnom obradom prirodnog jezika, pa se tako i naše teme vrte oko jezika. Matej godinama radi u ovom području na različitim akademskim i industrijskim problemima. To se i osjeti u ovoj epizodi. Njegovi odgovori lišeni su pretjeranog hajpa, potkrepljeni iskustvom i istovremeno optimistični oko toga što budućnost nosi. Uživajte! Matej, dobrodošao u Penkalin podcast.
Hvala na pozivu.
Imaš jako dobru majicu.
Da, to je majica mojeg laboratorija na FER-u, koja se zove Laboratorij za analizu teksta, inženjerstvo znanja. I mi se bavimo, bavimo se obradom prirodnog jezika, koji je to danas postao popularniji nego što je bio ikad prije.
Mm-hmm. Možeš nam dati malo konteksta, ono najšire konteksta, što je obrada prirodnog jezika, koji su je tipični zadaci i gdje je u kontekstu šire umjetne inteligencije?
Obrada prirodnog jezika je jedan dio umjetne inteligencije koji se bavi obradom, kao što se kaže, ljudskog govora ili teksta. Većinom smo se koncentrirali na tekst jer je puno više dostupnog ljudskog govora u tekstnom zapisu nego u govoru, ali u principu pokriva jedno i drugo.
Pomenuo si da je sada popularnije nego ikada. Možeš nam dati malo konteksta za to što se to dogodilo u prosincu 2022. da je tako napravilo tu veliku promjenu?
Da, dogodio se ChatGPT koji je nekako sad približio to cjelokupnoj javnosti koje su mogućnosti zapravo modela NLP-a. Iz neke naše perspektive, ljudi koji su u tom polju, to je bilo nekakav jasni iskorak, ali nije jasan iskorak u smislu tehnologija koje su u pozadini, koje su nam poznate već bile puno ranije, nego efekta koje je imalo korisničkog iskustva, koje je imalo da odjednom je postalo jednostavno svima nekako dobiti odgovor koji su oni htjeli. A u pozadini je zapravo nešto što smo mi znali već prije da radi, ali nas je čak i začudilo koliko dobro sad radi i koliko se može dobro posjećati korisničko iskustvo korištenja takvih modela. I koliko onda je to zapravo nekako potaknulo sve moguće primjene.
Da. Jednostavnim riječima, što su to uopće jezični modeli?
Jezični modeli su modeli za obradu prirodnog jezika koji modeliraju nekakvu sljedeću sekvencu u nekoj sekvenci teksta. Recimo, koja je sljedeća riječ? Svi smo to koristili već odavno, recimo, dok smo pisali nekakve poruke, pa bi nam iskočilo jeste li mislio da je ovo sad sljedeća riječ. To su u principu bili ti rudimentarni prvi jezični modeli. Mm-hmm. Kad pričamo o velikim jezičnim modelima, to su modeli koji su jako veliki, imaju puno takozvanih parametara. Ako si zamislite neku matematičku jednadžbu, to je puno onih x-eva unutra. I pokazalo se da bi se naučilo dobro modelirati sljedeću riječ, zapravo da se mora modelirati puno toga u ljudskom jeziku. Mora se naučiti sintaksa, znači neki poredak odnose riječi u rečenici, mora se njihovo značenje zakodirati, mora se njihova morfologija, kako se mijenjaju pojedine riječi, do nekih pragmatičnih efekata, ako ta osoba kaže to i to, to je zapravo nekakav sarkazam i onda će na taj način biti formuliran odgovor. Do toga da recimo do stila ljudi, do stila na koje pišemo. I sad ti veliki jezični modeli su posebni zato što su u toj gomiletini tih parametara uspjeli zakodirati hrpu tih nekih znanja. I onda ih mi danas više ne koristimo samo za generiranje sljedeće riječi. Mislim, koristimo ih, ali ne koristimo ih da bi riješili neki konkretan naš problem, odnosno da bi nam dali odgovor na naše pitanje.
Definitivno, s moje strane kao korisnika, je bilo iznenađujuće. Kad sam prvi put razgovarao sa jezičnim modelom, činilo mi se da razumije jezik, da razumije šta ga ja želim pitati i da dobro odgovara, da kompetentno vlada jezikom. Na prvi pogled stvarno dobro radi i sve razumije, apsolutno dobro radi. Jel to onda znači da je Turing test sad gotov, da nema Turing test u smislu poznatog testa koji je zadan za kada ćemo sladati umjetnu inteligenciju? Hipoteza je bila sladat ćemo onda kad napravimo mašinu koja će tako dobro komunicirati da ljudi neće moći razaznati je li to stroj ili je to drugi čovjek.
Pa ja bih rekao da tu postoji možda dva pogleda na stvari. Jedan je taj, ajmo reći, korištenje jezika kao nekog prezentacijskog sloja, gdje stvarno sad radi jako dobro, gdje smo riješili taj nekakav sučelje gdje možemo pričati s računalom na ljudski govor, ali nekako neki drugi pogled na jezik je taj da je to nekakva refleksija naših misli i nekog našeg unutarnjeg svijeta i da je to neki prozor i kreativnosti, da tu ljudi postaju bezbroj mogućnosti kako se nešto može reći. Ja bih rekao da taj dio nije riješen, iako se nekad čini da možda je. Da ima još puno više jeziku nego što smo sad možda došli. I to onda dolazimo do toga zapravo neke razine apstrakcije u nečemu što su ti jezični modeli sad dobri, a u što nisu i čemu želimo da postane bolje.
To me zapravo zanima. Možeš li reći koje su im mane sada? Što ne rade još dovoljno dobro?
Pa još uvijek ne rade dobro nekako promišljanje dublje, još uvijek ne mogu rješavati dobro neke logičke zadatke, neku matematiku, znači neke apstraktnije zadatke koji su puno teži od rješavanja nekih konkretnih problema. Za neke konkretne probleme je vrlo dobar. Naprimjer, ja kad sam to vidio, odmah sam znao da je recimo 40% doktorata sigurno mrtvo u tom trenutku, zato što su ljudi posvetili cijele svoje karijere da nekim pojedinim zadacima u obradi prirodnog jezika, primjerice ekstrakciji ili izvlačenju informacije o događajima iz teksta. To je zapravo dosta kompleksno, postoje puno međusobno ovisnosti, puno nekakvih aktera koje je jako teško onda svesti na neki set pravila. A ovaj to uspije u principu vrlo lako izvući sa vrlo visokom točnošću. Znači nešto što nam je recimo bilo dosta iznenađenje kako može sad riješiti neke vrlo kompleksne zadatke koje smo prije rješavali. A s druge strane ga je lako navesti na neki netočan odgovor. I to smo svi uspjeli vjerojatno isprobati i vidjeti. I sad je zapravo puno nekakvog napora kako da se radi na tom polju, da odgovore koje dobijemo takvih modela zapravo da im vjerujemo i da su točni.
Da. U mom području, u sintezi programa, isto je bilo iznenađujuće koliko je dobro zapravo radio. To nije područje gdje bi očekivao da dobro radi, jer tu točnost važna. Ali, kao što se rekao, i tu ima problema. Radi iznenađujuće dobro, sve ne radi uvijek točno. I tu je onda problem kako mu vjerovati i kada mu vjerovati. A koja su područja gdje radi stvarno dobro? Jer svi koji smo to probali, svi smo kao, wow, ovo je čudo. Ali možda za ljudi koji još nisu probali. Na broj par područja gdje radi stvarno dobro i ako možeš možda reći sa tehničke strane, što je to što mu omogućuje da radi dobro?
Pa kao što sam dao već primjer, neki tehnički zadaci, nekakvi jednostavniji zadaci gdje treba neku informaciju izvući iz teksta, recimo radi dobro. Ono što je možda najveća razlika u odnosu na dosadašnje modele koji isto to mogu raditi uz malo više komplikacija je to što može izgenerirati odgovor koji je dosta koherentan, gdje se može lako utjecati na stil kojim je nešto napisano. Znači, jako je dobar praćenju instrukcija. Ako vi točno znate, imate neku vrlo specifičnu instrukciju, pogotovo ako je ta instrukcija završila takozvani trening setu, ako je taj model treniran s njim, onda zapravo će dosta dobro slušati to što vi želite napraviti, što je zapravo nešto što je prije bilo jako teško postići.
Da, je, to, taj dojam imam i ja kad radim s njim. Jedna stvar koja je malo ovako više filozofska, ako on stvarno tako dobro razumije jezik, a ako je jezik nama jedna od bitnih komponenti ljudskosti, da li možemo govoriti da je sad on došao jako blizu ljudskoj inteligenciji ili se zapravo ipak radi o tome da jezik nije toliko bitna komponenta ili on samo na toj prezentacijskoj razini koju si spomenuo?
Ja bih rekao da je bitna komponenta kao jedna od zadaća koja je možda svojstvena samo ljudima. Mi smo izmislili jezik i jedna razlog zašto smo uspješni kao vrsta je upravo to zato što možemo iskomunicirati kompleksne nekakve ideje međusobno i to znanje prijenjeti u pisanom obliku, tako da sigurno je. Ali to nije sve što čini ljudsku inteligenciju. Djetetu kad date, on će naučiti jezik s vremenom, ali će naučiti i hrpu drugih stvari. Ti jezični modeli dalje rade dobro samo zadatke vezane uz jezik. E sad, budućnost je tada, zapravo ti modeli idu prema tome da postanu multimodalni, znači da koriste i jezik, i video, i audio u konačnici, i sve druge signale, i kako će se dodavati, recimo, taj u tu listu signala koje on može procesirati, sigurno će pokupiti još više, ajmo reći, stvari oko svijeta, ali dalje ne vidim način ne bi takve modele dalje zvao nešto inteligentnima. Mm-hmm. Još smo daleko od one, kako se kaže, generalizirane inteligencije, mm-hmm. koja će moći rješavati neviđene probleme da, na način koji ljudi mogu.
Eventualno kad se dodaju aktuatori, kad postane robot koji može nešto mijenjati u svijetu, možda to, ono, možda će moći zaključivati iz toga što je pokušao, pa što nije uspio i slično.
Da, je jedna od kritika tih modela je da zapravo oni kreiraju neki model svijeta u kojem fali dosta nekih informacija. Znači, mi ljudi puno informacije dobijemo kroz vid, stalno procesiramo sve oko što je nas, od drugih osjeta, i jednostavno u govoru ili tekstu u konačnici nije sve zapisano što postoji kod nas, i onda taj, recimo, taj common sense reasoning, kako se kaže, ono, zdravo razumsko zaključivanje, mm-hmm. je zapravo često problem takvih modela, jer nemaju upravo nešto što nikad nije trebalo se zapisati jednostavno u nekom tekstu ili izgovoriti, jer je svima jasno na neki drugi način.
Znači, u principu njima je dosta pomoglo pojava društvenih mreža i sličnih takvih stvari, jer tamo se puno stvari napisalo koje nije trebalo zapravo napisati, ali su napisali, pa su sad oni modeli mogli iz toga učiti razne stvari, od banalnih do važnih, da. Sve što god je, što god su ljudi komunicirali.
I ne samo to, nego su i mogli naučiti kako ljudi komuniciraju, kako odgovaraju na jedni drugima na poruke, ne prenose se sve informacije. To je taj možda najsloženiji dio obrade prirodnog jezika, kojeg nekako se to gleda po nekakvim lingvističkim slojevima. Gdje na vrhu je zapravo ta pragmatika. Znači, nije samo bitno značenje nekih riječi koje mi prenesemo, nego i namjera u pozadini koja jako mm-hmm. ovisi o kontekstu. Mm-hmm. Ja nekog mogu pohvaliti, mogu reći da je jako glup koristeći apsolutno iste mm-hmm. riječi. Da. I onda tu dolazi ta pragmatika i tu su se modeli, recimo, dosta su imali problema, jer to je i ljudima problematično. Mm-hmm. Recimo, uzmi kao primjer takvih nekih zadataka, recimo, sarkazam ili ironija. Ljudi se još nisu složili što to stvarno je, ima hrpa definicija, a onda...
I vjerojatno varira od kulture do kulture.
I od kulture i do kulture, i od osobe do osobe, i onda kad date ljudima da vam to znači takve podatke, vidite da je ogromna varijabilnost u tim oznakama. Zato sam rekao, oni postoje iz naše perspektive, neko ko se bavi tim područjem, postoje jednostavniji zadaci, to oni zadaci recimo, gdje će se ljudi 100% složiti, a postoje neke vrlo teški zadaci, ali koji nisu nužno teži zato što su nerješivi, nego zato što postoje druge perspektive oko toga što stvarno je rješenje.
Da. Mislim da nas to dovodi sad blizu i temi tvog doktorata. Da, reći nam par riječi čime si ti bavio u doktoratu.
Znači, ja se bavim tumačivom analizom ličnosti autora teksta s društvenih mreža. Mm-hmm. Sada krenemo, znači ličnost je znači, sve ono što mi jesmo, neke naše trajne karakteristike koje ne možemo promijeniti i one se nekako očituju o tome kako mi koje imamo interese, koji su nam neki ishodi u životu, kako interagiramo s drugim ljudima, na primjer, jesmo ekstrovertirani, introvertirani, volimo li apstraktne ideje ili ne volimo apstraktne ideje i sad je moje zapravo istraživanje se temeljno tome, mogu prepoznati takve signale u tome što su ljudi negdje napisali, a da oni nisu nigdje eksplicitno napisali ja sam ekstrovertirana osoba. Da li mogu pokupiti apsolutno sve što sadrži nekakvu informaciju o njihovoj ličnosti? Bilo da je to nešto su napravili, nešto, na primjer, ako se osoba puno puta zahvali na određeni način, to može ukazivati na visoku ugodnost, ali ona nikad nije rekla da je visoko ugodna, niko nije rekao za tu osobu da je visoko ugodna. I onda je ideja kako od te gomiletine nestrukturiranog teksta, neki ljudi imaju po stotine tisuća postova na društvenim mrežama, kako je to gomila teksta izvući one najjasnije signale i nekako strukturirane prikazati i onda nešto s njima napraviti. Jedna primjena toga je, nije samo da profiliram ljude, da me ne bi krivo shvatilo, nego recimo se može gledati kolika je prisutnost određenih tragova na određenom izvoru podataka. Naprimjer, uzmite neku društvenu mrežu, recimo ja sam radio s Redditom, da li kad ljudi pričaju o toj temi, koliko toga zapravo kažu o svojoj ličnosti dok komuniciraju, već da toga nisu ni svjesni. Sve se to može iskoristiti na puno načina, ali u principu to je...
Mogu barem nekoliko mračnih načina zamisliti na koji se može iskoristiti.
Zato od svih stvari koje sam nekako doveo u praksu i na kojem volim vidjeti neke rezultate, na ovom sam jako oprezan jer znam da se vrlo lako može skrenuti. E sad, u kontekstu ovih velikih jezičnih modela, ljudi sad isto pokušavaju, kao prvo saznaš što su ti modeli saznali o nama kao ljudima. A druga stvar, da li možemo tim modelima dati neku konzistentnu ličnost, da svaki put komuniciramo s njima da uvijek prate neke obrasce kako bi se osoba stvarno ponašala. Jer do sad, ovisno o podacima na kojima su trenirani, neka će odgovoriti kao ekstrovertirana osoba, neka kao introvertirana, neka će ubaciti humor, nekad neće, nego htjeli bismo zapravo napraviti neku personu.
Da imaju ličnost.
Da, virtualnu. To je jedna od primjena, ima ih puno.
Super. Jedna stvar koju sam isto primijetio, koja je interesantna, je primijetio i sam, ali i čuo drugih, da ako lijepo zamolimo jezični model da nam nešto napravi, neka će napraviti, a neka će reći ne mogu ti to napraviti, ali ako mu naredimo da napravi, onda će uvijek napraviti.
Da, zato što su modeli, ajmo prvo razjasniti što su uopće jezični modeli. Jezični modeli zapravo, njihova osnovna zadaća je da predvide sljedeću riječ na temelju prethodnih. Da budemo precizni, nije baš riječ nego sljedeći token, ali doći ćemo poslije vjerojatno do toga.
Može
ali
vam
sljedeća riječ na temelju prethodnih. I oni kao sami nemaju, apsolutno ne bi poštivali nikakve instrukcije i zato taj način modeliranja jezika je dugo u polju smatran kao nešto što je kao zgodno za igračku. Možda naučimo, ne znam, Trumpove tweetove pa će on sad priča kao Trump. Ali jako mu je teško bilo nekako mu reći što treba napraviti, što bi mi stvarno htjeli od njega da dobimo neke odgovore. I onda je zapravo taj sljedeći korak, zašto je sad taj ChatGPT postao toliko uspješan, je što se trenirao na instrukcijama, gdje su upravo dani taj par instrukcija u to i to napravi, očekujem ti taj odgovor. I taj model je treniran na velikom broju parova takvih instrukcija i odgovora, i onda ako vi pogodite stvarno neku instrukciju, neku uput u kojem vidi, onda će vas poslušati nekako, njemu je to prirodnije jer se na to naučio. Da. On teoretski s vremenom može naručiti bilo koji naučiti drugi način postavljanja pitanja, ali ovo je nešto što su ti prvi modeli zapravo imali.
Super, znači to nije zadano, to može se...
Da, to se zove fine-tunanje modela, dotreniravanje modela jednom kad su već fiksirane ti neki početni parametri. I sad ima sljedeći korak i onda se ljudima to da pogledaju te rezultate i onda oni to mogu ocijeniti što je njihova preferenca. I sad zato u tom zadnjem koraku je zapravo je vrlo bitan. I to smo vidjeli da prvi modeli su znali puno toga odmah ispljunuti rasističkog i drugih neugodnosti. I u principu u tom zadnjem koraku se onda pokušava napraviti, to se zove alignment, nekako podudaranje ljudskih vrijednosti i modela. Da onda kad se nešto postavi pitanje da nekako pokušava odgovoriti kako bi odgovorila osoba u normalnoj komunikaciji.
Da. To je sve jako zanimljivo i fora. Ali još uvijek pričamo samo na razini igračke. Ali nije samo to. Vidim da postoji veliko uzbuđenje u industriji oko toga da primjenjuju jezične modele negdje u svom dijelu. Ja sam ih često koristio kod nekih baš praktičnih zadataka. Znači, generiranje slika za prezentacije, prevođenje sa jezika na jezik, mijenjanje stila teksta i sl. Kako ih ti koristiš u svom poslu na fakultetu i ako nam možeš reći, ako znaš neke zanimljive i relevantne primjene u industriji?
Može. Prvo što se tiče mog rada, mislim, definitivno ga koristim za u pisanju, u stilu, ako napravim neku logičku strukturu, onda mu mogu iz te logičke strukture mogu izgenerirati tekst koji zvuči kao da je neko kom je materin jezik engleski napisao. Druga stvar, za generiranje koda, pišem puno koda, neke stvari mi ne trebaju najbolje, najoptimiziranije, pa da jednostavno koristim da si čisto ubrzujem taj neki workflow. Pisanje regexa, recimo, regularnih izraza, ako mi treba nešto istarkirati, nešto vrlo precizno, onda mi se to dosta pokazao koristan. Ali,
jel mu vjeruješ to postoji ili...
Pa ne, mislim, uvijek istestiram pa onda vidim.
Da.
Iako sad može pratiti on, napisati test case-ove, tako da može sam to sve napraviti. Što se tiče mog istraživačkog rada, u principu sve gdje smo koristili neke druge modele, sad pokušavamo ubaciti i vidjeti koliko dobro rade veliki jezični modeli. Da li mogu zamijeniti, recimo, ljude, kolike su performanse u odnosu na ljude na nekim zadacima. Recimo, ja sam uspoređivao sa studentima psihologije na nekim zadacima prepoznavanja ličnosti na temelju teksta, pa sam gledao jel su bolji ili loši i slično. Tako da zapravo posvuda se koriste sada. Sad da dođem malo na praktičnije svrhe, recimo koristim dosta i u praktične svrhe. radim na jednom startupu koji zapravo pokušavamo napraviti pravnog savjetnika temeljenog na umjetnoj inteligenciji. I tamo ideja upravo tako dati nekakav u prirodnom jeziku odgovor kakav bi dao neki pravnik, ali u pozadini zapravo na neki način koristimo te modele na način da ih kontroliramo, da točno znamo koji je izvor tih podataka, da im možemo vjerovati i slično. Znači, pokazalo se, mi smo sad imali puno nekakvih kontakata iz industrije isto gdje ljude sad zanima kako to se ubaciti u doslovno svaki korak njihovog poslovanja, jer stvarno ubrzava stvari i rješava neke realne probleme koje ljudi imaju uz, ja bih rekao sad, nekakve minimalne troškove, ovisno o zadatku. Neke stvari je puno jednostavnije sada napraviti nego što je bilo prije. Neke stvari koje bi mogli riješiti samo neko sa doktoratom iz NLP-a, recimo, prije možda 2 godine, sada može riješiti bilo koji softverski inženjer, kakvih ima 10,000.
Znači li to da je tvoje područje sada riješeno i gotovo, taj NLP, da više ne treba novih doktorata iz NLP-a?
Ne, dapače, sa svakim novim modelom, sa svakim novim spoznajem se otvara još mnogo nekakvih grana istraživanja. Ima više, naravno, nekakvih grana u kojima se stvari razvijaju. Jedna je, jel stvarno trebaju biti modeli tako veliki da bi rješavali takve probleme. Za sad su vrlo neefikasni što se tiče toga koliko energije je potrebno uložiti da bi se izgenerirao odgovor. Što ujedno znači da i odgovor ima veliku latenciju, da mu treba dugo da se izgenerira, pa se pokušava, dosta posla ima na tome, pa drugi je dio posla kako možemo, recimo, dodatno napraviti taj, što sam rekao, podudaranje ljudskih vrijednosti sa modelima na način da ne moramo tražiti ljude da nam daju te preference, jer je to jako zahtjevno i skupo. Ima puno vidova istraživanja. Zapravo, na kojem se odradi. I zapravo je to najveći problem, jer u našem području sad izađe svaki dan, ne znam, 400 novih članaka. Jako teško sve to popratiti, jer je postalo vrlo specijalizirano.
Ali pretpostavljam da svi sad vrte na neki način oko velikih jezičnih modela.
Da, sad je došla ta era u mom području. Prije toga je bila era, tada je bio najpoznatiji taj isto veliki jezični model, ali drugačija arhitektura koja se zove BERT ili BERT. Pa se područje zvalo bertologija. Prije toga su bili neki drugi modeli koje je krenulo deep learning i to tako dolazi u fazama, onda se cijelo polje prebaci. I to je možda kao prednost ovog polja i mana, zato što svi se jako brzo nekako prebaca na nešto što je dokazano da radi i onda nastavljaju razvijati. Ja bih rekao da tu još jedna ogromna razlika sad u ovo doba, zato što su sad stvarno zbog tih komercijalnih interesa ima enormno puno novaca u području i sav talent dolazi ne samo iz tipično iz računarstva, nego sad dolazi iz fizike, matematike i u principu neki od najvećih umova su sad krenuli raditi u tom polju. To je ujedno i dobro i loše. Tako da mislim da ćemo vidjeti još puno toga novog zapravo.
Super. Ti si spomenuo, osim teksta, tu su i slike, videe i glazba koje se u principu mogu generirati pomoću sličnih modela, ne istih, ali sličnih. Šta od toga ti se čini značajnije? Tekst, slike, video, glazba ili neka kombinacija toga?
Pa ja mislim da budućnost je multimodalna. Možda zašto je to sad malo sporije, zato što je jako teže prikupiti dobre podatke iz drugih izvora nego teksta. Tekst smo svi, sve tražilice internet poput Googlea su skupljale podatke, sve je to dostupno javno, možemo skinuti i onda se to može nekako obraditi i koristiti. Kod videa je već malo teža stvar, postoji i ta autorska prava i neka oko privatnosti. Kod govora je još gore, zato što ima jako zapravo malo snimljenog govora. A to je bitno, zato što, recimo, ljudska komunikacija ne ovisi samo o sadržaju, nego što sam rekao, čim dođemo na zadnji korak, te pragmatike, jako bitan način, kako neko rekao, neku intonaciju, i moglo bi se tu još puno signala izvući van. Ja vidim to da će, kako će uspjevati tehnički prikupiti dovoljno podataka i to ugurati u modele, da će multimodalni model jednog dana biti ne samo slika video, nego još puno više toga.
Znači ovaj uspjeh sa razumijevanjem govora da se mičemo od ekrana kao glavnog prozora u digitalni svijet? Jer do sada uvijek bilo na ekranu smo pa nešto kliknemo ili tako. Sad relativno je lako zamisliti da imamo neke naočale ili neku pribadaću ili nešto i samo kažemo što želimo i to se ispuni ovako ili onako?
Ja mislim da ide prema tome, ali opet nisam siguran s obzirom na korisničke navike i na ljude i preferirani oblik da će baš skroz zamijeniti to da visimo pred nekim ekranom. Ali definitivno sad kad se riješi taj, već ima dobrih modela koje rade kao na univerzalnom translatoru, gdje pričamo na bilo kojem jeziku, to se prevodi na drugi, da će ta komunikacija postati sad prirodna, sad i dalje svi utipkavamo nekakve upite, recimo ChatGPT, a uskoro će to biti sve voice, mislim da će to doći. Ali opet, to će doći primarno za engleski jezik, sad tu dolazimo do problema manjih jezika, gdje stvari jednostavno ne rade toliko dobro. Još uvijek.
Jel možeš to nekako kvantificirati? Koliko, znam da radi za hrvatski donekle, ali koliko loše radi nego za engleski?
To je teško reći, opet ovisi o zadatku. Znači, kad se radi o nekakvim zadacima koje se tiču značenja, recimo nekog sadržaja i nekoj analizi, onda tu rade relativno ok, čak i engleski modeli mogu raditi dobro za hrvatski. Ali kad se govori o nekakvom produciranju govora, neko koje je koherentno, lijepo, da se izražava kao netko od nas, ili puno bolje, onda nismo baš toliko blizu, možda jedino baš OpenAI-ovi modeli tu iskaču. Sad imamo neke novosti, YugoGPT na našoj sceni, koja isto radi dovoljno, dosta dobro, puno bolje nego prijašnji modeli, tako da vidjet ćemo kako nosi. Budućnost je problem kod toga što jednostavno podataka ima malo za ovakve jezike poput našeg, a ima još gorih primjera, imaju neke, neke kulture u kojima uopće nemaju pisanih tragova, sve je bilo prenošeno govorom i onda je tu još veći problem jer ne možete napraviti sustav koji nema skoro uopće podataka. Da. I to je jedno zapravo aktivno područje, već duže vremena istraživanja, se low resource NLP, gdje se u principu pokušava onda vidjeti, ok, kako možemo, nešto smo naučili za engleski, kako možemo transferirati to neko znanje na manji jezik, ali da iskoristimo sve što možemo iz tog jezika da zapravo nekako ispojimo.
Moram pisati da je mene svejedno iznenadilo koliko je dobro konkretno ChatGPT radio za hrvatski, nisam probao druge modele za hrvatski. Kako to radi? Jel on radi kao nativno za hrvatski, da je naprosto naučio puno podataka pa su neki od njih bili na hrvatskom, ili prevodi na engleski pa prevodi nazad?
Pa ja bih rekao da, kao ne znamo kako ste to implementirali, sigurno su uzeli sve što postoji za hrvatski jezik, što je bilo dostupno, ali moguće, ne znam, moguće da su dio nekih drugih podataka uspjeli prevesti nekog servisa za prevođenje i onda su to koristili kao podatke za treniranje. Problem kod, recimo, konkretno OpenAI-a, što je sve nego open,
da, sve.
I takve stvari su nekako poslovna tajna i to nikad nećemo saznati što je stvarno tamo. Za neke otvorene modele koji se danas rade, imamo čak podatke na kojima su trenirani, ali ti ne rade dobro za hrvatski, pa sad konkretno, recimo, za taj YugoGPT što sam spomenuo, tu znamo što je ušlo unutra, tu je ušlo maltene sve što su istraživači svojih područja iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije i svih drugih su uspjeli nekako naći ugurat, pa ćemo vidjeti kako su tu rezultati. Ako će to biti dosta značajno lošije, onda ili je stvar do arhitekture ili je stvar da su još nešto u OpenAI radili dodatno.
Vidio sam dosta površno do duše da autor YugoGPT-a tvrdi da radi bolje od OpenAI-a.
Ja iskreno moram to testirati, ono što sam probao radi dobro, ali nisam još u detalje, moram priznati. I dodatno nismo još dobili te beta-ove, odnosno sam model da se možemo malo poigrati s njim. Ima trenutno sučelje online dostupno gdje svi mogu ispitivati. Ja sam se malo s tim igrao i sve je bilo super na prvu, ali me sad zanima ovo sa drugim, moram malo detaljnije.
Je li to, koji su generalni problemi onda za budućnost? Da li postoji šansa da hrvatski postane nekakav drugorazredni jezik u odnosu na engleski s obzirom na alate koje će, ili očekuješ da će to konvergirati u nekom trenutku srednjoročno?
Pa ja bih rekao da smo već odavno ovaj drugorazredni jezik, da smo, to je naša startna pozicija i zapravo stvari postaju sve bolje, bih ja rekao. Znači, prije, recimo, konkretno tog BERT-a, tog modela, priješnjeg za hrvatski stanje bilo dosta loše. I onda već su, konkretno jedna grupa u Ljubljani, odnosno Nikola Ljubišić, konkretna osoba, su nam omogućili taj model koji je zapravo dosta rada dobro za hrvatski. Ovo je sad neki sljedeći korak i vjerujem da a to se sve dogodilo u zadnjih 5 godina. Prije toga stanje je bilo poprilično očajno i trebalo znati jako puno toga da bi se uspjelo napraviti neki sustav na hrvatskom koji rješava uopće neke osnovne probleme. A kamoli da generira neki jezik koji zvuči prirodno i lijepo i koherentno.
Da, da. Jedno poluprovokativno pitanje. YugoGPT, kako se to uklapa u hrvatski, srpski jezik? Da li će tu biti kakvih problema ako se, ako se nauči na podacima zajedničkih jezika?
Pa ja bih rekao da je Sveti Gral je zapravo kad imate vrlo slične jezike, jer onda lako prenesi znanje iz jednog u drugi. Tako da ja to ne vidim kao nekakvu manu, što više super da imamo takve jezike u nekoj bližoj regiji. Meni je to plus. Ono što sam ja isprobao dosta dobro poštuje sad recimo s instrukcijama na kojem jeziku da pišem konkretno taj model.
Znači kao instrukciju mu daš na kojem jeziku želiš i on to poštuje.
Da.
Zanimljivo.
Super. A nešto slično tako radi i OpenAI, tako da u principu dosta dobro radi. Što sam ja vidio sa te strane svičanja između jezika. Ja nemam zamjerke. Kažem, a super je zato što smo praktično ne samo da smo podupali, nego vjerojatno i više
korpus. Da. Super. S obzirom na sve to što smo spomenuli, možeš li si predočiti kako će svijet izgledati u 5 godina od sada? U smislu našeg svakodnevnog života, ali u smislu nekih industrijskih praksi, pa i znanstvenih?
Pa, ja bih rekao da se svijet jako ubrzao i da se promjene događaju. Sad više nije na godišnjoj razini, više nije na mjesečnoj, sad je na tjednoj, dolaze novi modeli koji su 20% bolji od prethodnih, što se nikad prije nije događalo. Tako da ja ne vidim kraja tome, što više vidim da će se to još više ubrzavati, zato što, kažem, enormna količina resursi i pametnih ljudi sad radi na tim problemima, konkurencija postala sve veća i to je kao utrka u naoružavanju. Kad razmišljamo o hladnom ratu, koliko je tehnologija napredovala, otišli smo u svemir, što nismo nakon toga dugo mogli ponoviti, koliko se toga uspjelo napraviti kad ima neki interes na toj nekoj najvišoj instanci. Dakle, mislim da je teško predvidjeti uopće. Ja mogu predvidjeti to da će doći u sva pore našeg društva. Više sa stvar koliko će se toga brzo i koliko brzo će se stići implementirati. S obzirom da nema još ljudi koji su tako sposobni brzo reagirati i da ne govorim da se društvo mora naviknuti na to i da, ne znam, mogu zamisliti da neka privatna firma uvede neke procese vrlo brzo, ali ne mogu zamisliti da neka javna služba to uvede u razini od godinu dve. Tako da ja bih očekivao da će se puno toga promijeniti. Nadam se da će to znači da nam je život lakši, da puno nekih, ajmo reći, glupih zadataka više nećemo morati obavljati. Prenošenje nekakvih podataka iz jednog formata u drugi, da ćemo hrpu nekih znanja koji su do sad bili možda negdje pospremljeni u nekom arhivu, možda će nam to sad biti lakše obraditi i nekako učiniti dostupnijim. Tako da vidim kao, ja to vidim na način kao što smo vidjeli onu revoluciju u interneta u početku. To je sad postalo neko javno dobro koje je platforma od kojeg, ne znam šta će, niko nije tad znao šta će sve razviti internet. A onda kad su došle mobilne komunikacije, da sad u pokretu možemo to isto raditi od bilo kuda, na jednom malom uređaju. Ovo je sad sljedeća, ja bih rekao, takva nekakva majstvo, nešto što mijenja svijet koji znamo, ali ne znamo točno kamo će to sve dovesti.
Da. Htio bi tu ići još u dva smjera. Jedan smjer je, ja sam dosta entuzijastičan oko svega ovoga, kratkoročno. Pretpostavljam i ti jer je to tvoje područje i pratiš to i možeš vidjeti kakav je ogroman napredak napravljen. A postoji puno pametnih ljudi, za koje znam da su pametni iz drugih razloga, koji su dosta zabrinuti šta nam to donosi dugoročno. Takozvani doomeri koji se boje da će umjetna inteligencija dugoročno porobiti čovječanstvo, a kratkoročno uzrokovati promjene na tržištu rada koje će biti loše za naše društvo. Što ti misliš o tome? A istovremeno postoji i druga skupina jednako pametnih ljudi koji tvrde ma ne, nema to veze. Tako da sad tu sam zbunjen jer rijetko vidim da se tako događa, tako različita mišljenja o istom problemu od ljudi za koje očekujem da su kvalificirani da razumiju stvari.
Da. Ja sam možda jedna i druga strana.
Okay. Kako se probudiš?
Mislim da će imati jako velike posljedice na društvo. Da jednostavno neki poslovi će prestati postojati, neki drugi će doći. Drugačije će se komunicirati. Jednostavno će promijeniti naš svakodnevni život u neku mjeru. Da li će to znači kraj svijeta? Ne vidim način kako bi to uspjelo ova tehnologija. Što ne znači da ona neće biti samo korak prema nekoj sljedećoj koja može dovesti do nečeg ozbiljnijeg. Ja bih rekao da to još nema. Ja ne vidim kako bi se to sad dogodilo sa ovim postojećim znanjima za koje znam bar iz svog područja.
Dobro.
Tako da kratkoročno mislim da smo sigurni. Dugoročno nisam toliko siguran, ali to je opet, rekao sam, tako utrka na oružanju, ne znamo zapravo do kuće će to sve dovesti. Ali za sad mi nije to toliko zabrinjavajuće.
Da, da. A druga tema koju si spomenuo, usporedio si ovo sa internetom, koja je sad platforma za sve. Ovi modeli, postoje neki koji su otvoreni, kojima svi imaju pristup svim podacima, i postoje neki koji su zatvoreni, među njima najuspješniji OpenAI je zatvoren.
Da.
Što misliš o toj utrci? Hoće li otvoren model ikad sustići ove zatvorene i što će na kraju prevladati?
Pa ja mislim da budu, odnosno da će ih pratiti vrlo blizu. Recimo jedna sad kompanija iz Pariza, Mistral se zove, oni su već napravili modele koji su mjerljivi, recimo sa ovim sljedećim najboljim modelom od OpenAI-a. To je grupica ljudi kojih je bilo desetak, valjda kad su krenuli, sad ih je 20, uspjeli su privući, ne znam, 700 milijuna investicija u godinu dana. I jednostavno se pojavljuju takvi grupe ljudi posuda po svijetu. OpenAI, Google Research i slični su jako selektivni i tamo mali broj pametnih ljudi završi, a sad ih je stvarno puno. I svi oni opet imaju neke svoje intrinzične pobude zašto žele da, što žele napraviti u svom životu, jer su opet vrlo ambiciozni, mladi, nadobudni. I onda oni često se ne slažu sa nekim putem kamo idu, pogotovo te kompanije poput OpenAI-a, Microsofta koji se mora pratiti neke komercijalne interese. Tako da ja mislim da će se svako malo događati neki ono spin-off od tih firmi, gdje će se okupiti neka grupica ljudi koja ima ogromna tehnička znanja i koja će uspjeti prikupiti investicije, jer tu postoji onda opet realan nekakav komercijalni interes i da će uspjeti nešto drugo napraviti. Tako da, da, možda je OpenAI sad malo ispred, ali evo, ne znam, taj Mistral je uspio, iako je open source, uspio je, ne znam, biti na razini od Googla, što je već poprilično moćno. Tako da nisam siguran. U početku sam bio puno pesimističan oko toga. Zapravo sam mislio da ćemo jest kao mrvice sa stola koje nam baciti veliki igrači, zato što je bilo enormno teško trenirati te modele.
Da, to je interesantno pitanje, što je tu uopće open source? Pretpostavljam da svi znaju koji kod koristi OpenAI, ali podaci su ono što fali.
Pa zapravo ne znam nijedno ni drugo.
Okay.
I ne samo kod, nego i, znači, jedno kad si istrenira model, onda je on skup nekakvih brojki, nekakvih parametara. Znači, neki kažu open source, ja sam koristio te podatke i ovo mi je kod, ali ti onda ne daju te gotove weightove. I onda ti ne možeš...
Onda
treba enormno puno novaca da se to ponovi, taj proces, da bi se dobili taj model. A neki daju i taj model i onda vi u principu možete skupiti svoj neki skup podataka, svoje neke instrukcije i možete ga relativno jeftino, čak na svojoj nekoj grafičkoj kartici doma, možete ga dotrenirati da radi neki vaš zadatak. I to je pravi open source. Znači, postoje više nekakvih razina kad ljudi pričaju o open source-u.
Znači, ja mislim da će tih modela biti...
Da.
Super. Da. Ok, i za kraj bih te htio pitati za dva savjeta. Znači, dolazimo sad, očito je vrijeme nekih velikih promjena. I novih znanja, novog razvoja. Prva stvar, što bi sada neko, recimo, tvojih godina, ko razumije tu tehnologiju, zanima se kako bi, i ko recimo nije financijski opterećen, što bi trebao napraviti u toj tehnologiji da maksimalno pridonese razvoju svijeta u dobrom smjeru? U kojem se smjeru zaputiti?
Dobro pitanje. Ja mislim da nekako najveća prilika iskoristiti postojeću tehnologiju u nekim proizvodima koji mogu doprijeti do velikog broja ljudi i koji mogu omogućiti da se nekako ili aktualiziraju ili da zarade neki novac, da se mogu sami pobrinuti za to što im treba. Naprimjer, evo sad recimo ti modeli koji su izašli od Midjourneya do ChatGPT-a omogućuju nekom ko, recimo, ima super ideju za slikovnicu, ali nije ilustrator, ne zna dobro engleski, možda živi negdje u Indiji, ne priča dobro jezik i taj može, a ima samo dobru ideju, nešto vrlo kreativno. Ta osoba danas to može napraviti, recimo, slikovnicu koja je ono spremna za izdavanje, samo koristiš te alate. Mislim da to već moćno, znači to već... E sad, ako bi se nekako još malo maknuo još nekako još prošao još jednu razinu apstrakcije iznad, kad bi se samo ta neka, recimo, kreativna ideja mogla realizirati, onda bi, ja mislim, to još bilo super. Jednostavno ima puno tih ljudi koji imaju neko svoje hobije, svoje nekakve interese u koje su jako duboko zagrizli, ali ne mogu jednostavno to nekako izbaciti van jer im fali ta neka komponenta. Mislim da će sad sve više biti alata koji će omogućavati tu neku osobnu ekspresiju, što je zapravo meni pozitivno.
Super. Ja. A drugi savjet je za nekog srednjoškolca ili studenta ko se zanima za područje, bilo NLP-a, bilo umjetne inteligencije šire. Kako najbolje ući u područje? Koje knjige pročitati, koje kurseve, koje teme, probleme?
Da, ja bih rekao da je danas problem toga što ima previše sadržaja. I da je jako teško zadržati fokus. Ima par ljudi koji se isplati pratiti. Kod knjiga je sad malo problematično zato što se stvari razvijaju prebrzo. I onda zapravo ono kako ja to radim, pratim na X-u, odnosno Twitteru i sličnima ljude koji su stručnjaci u tom području i šta oni zapravo preporučuju. Onda je jedna druga razina, recimo blogovi, neki koji su više tehnički blogovi, a ne znanstveni, gdje zapravo pokazuju kako riješiti neki problem. Treće, YouTube gdje ima ljudi poput Andreja Karpatija koji je vodio prije AI u Tesli, a sad je u OpenAI-u, koji krene od nule i ispred vas skodira recimo cijeli GPT. Pokažem kako to radi, onda nekako možete pročitati nešto, neki blog, probati sami to isprobati i shvaćate kako stvari rade. To je recimo super način na koji se može učiti. Ali iskreno, iz moje nekakve perspektive, meni jako koristio rad u akademskoj, to je nekoj okruženju i rad na 20 različitih projekata sa 10 različitih struka, jer sam onda tek dobio tu širinu i što je stvarno bitno kao prvo zaraditi, na koji način, što je ljudima bitno, kako nešto evaluirati, što je, ja mislim da ne bi nikad uspio naučiti iz nekakvih blogova ili na bilo koji drugi način, čak i iz znanstvenih članaka. Tako da ja mislim da se nekako morate dovesti u okruženje, da se okružite s ljudima koji znaju i nekako od njih upiti to znanje i nekako sami to još raditi. Ja recimo to sad nekako vidim kao najveću ulogu akademije u današnje dobe jer sav sadržaj je dostupan, nekako tu strukturu i nekako tu platformu za ujedinjavanje ljudi nekako različitih struka i rješavanje različitih problema jer one nose svaki put neki novi skillset koji se treba naučiti i razumjeti.
Super, Mate, puno ti hvala na savjetima i na razgovoru. Bilo je zanimljivo. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Ako vam se sviđaju znanstvene teme iz pogleda mladih hrvatskih znanstvenika, pratite i druge epizode Penkalinog podcasta. Kao što je Mate rekao na kraju ove epizode, okružite se ljudima iz različitih struka koji znaju i učite od njih. Dobar način za učiniti to je kroz Penkalu i događaje koje ona organizira. Doviđenja do iduće epizode.